zelo ponosni. Zelo, zelo dobro naložili naše sredstva.
Relevantni in pa hkrati resni.
Delovni odgovor in konstruktivno kritični.
Kredibilni partner.
Angažiranost, vse možne inicijative, ideje.
Vedno nosilci naprednih idej, sodelovanja.
Aktiven državljan z željo po ustvarjanju boljše družbe.
Show off. Akteri študentskega organiziranja v lastnih besedah.
Ponudili bomo Joto ali Mineštro, oziroma Matevža Pečenico, Polento in Golaš, za sladico pa pride poštev prekmorske kibenice ali pa recimo kiviščnevi smoki.
Lepo pozdravljene in pozdravljeni v tokratnem show-offu. Show-offi so torej intervjuji, kjer s poslankami in poslanci nove zasedbe študentskega zbora Show v Ljubljani diskutiramo študentsko organiziranje in študentske problematike. Danes na radiju gostimo poslanca medicinske fakultete Filipa Gasarja in Jerneja Ferjana. Lepo pozdravljena. Zdaj za začetek bi vaju prosila, da vsak od vaju pove nekaj besed o sebi. S čim se ukvarjata, kaj vaju zanima, kaj bi želela, da poslušalke in poslušalci vedo o vaju. Jernej, morda lahko ti začneš, pa potem Filip ti nadaljuješ.
V redu. Sem Jernej Ferjan, študent drugega letnika medicinske fakultete. Zdaj poleg fakultete nimam prav veliko časa, ampak tist prosti čas, ki ga pa imam, ga pa rad preživim tako, da potujem, se ukvarjam športom, hodim v hribe in plešem.
Kaj pa plešeš?
Standardne in latinsko-ameriške plese.
Do, pa ti gre dober?
Ja, včasih sem prav treniral, no zdaj bolj delam to kot hobi, ampak še vedno se rad ukvarjam s tem, no.
Kaj pa ti, Filip?
Ja, jaz sem pa Filip, a ne? Sem tudi drug letnik medicine. Drugače imam ja, kaj prostega cajta, rad plezam, pa kakšno knjigo dobro rad preberem, reč pa ja.
Gremo dalje. Lista možgan in MF ima zdaj že drugi mandat. Vidva sta vstopila v čevlje prejšnjih poslancev Davida Vidmarja in Tadeja Rajgla. Kaj vaju je prepričalo, da sta kandidirala za to pozicijo?
Ja, pravzaprav začel se je tako, da sem se veliko družil s Filipom in mi je Filip začel govoriti o teh nepravilnostih in tem, ki se dogajajo v bistvu znotraj šola. In potem me je v bistvu prepričal, da sem šel na en sestank prav z Rajgljem pa z Vidmarjem, kjer me je v bistvu Vidmar sam zelo spodbudil k tem, da če bi se bil pripravljen oziroma bi imel čas se ukvarjati s tem, da ne se in pa pač, ker sem želel nekako spremeniti to oziroma vsaj narediti to, kar jaz lahko, da se nekako ta budžet porabi v korist študentom, a ne, sem se odločil, da bom kandidiral.
Pa ti, Filip?
Ja, jaz smo pa v bistvu tako, pač, ko imam kakšna res živčna obdobja, recimo izpiti ali pa to, se fujerat tako najdem nekaj, na kar se lahko vsak večer zjazim. In to je ponavadi politika. In ne vem, pač lani med izpitnim obdobjem je pa pač to študentska politika konkretno bila, ne? In sem takrat začel dosti bolj spremljati, kaj vse se dogaja. In potem sem pa tudi v bistvu že v gimnaziji dosti padel v ta krog Iskre, čeprav nisem nikoli bil zraven, pa Plac recimo. In so me potem oni tudi malo bolj upeljali v te zadeve in ja, na eni menzi sem potem spoznal še Vidmarja in smo se pač malo dogovorili pa za zadeve.
Zdaj pa David pa tadej sta bila precej aktivna poslanca, v bistvu v prejšnji sestavi ena od najaktivnejših, ne, ker je opozicijska lista bila tako ali tako nekoliko manjša kot je zdaj.
Ja,
To so to bili težki čevli za zapolniti?
Ja, pa meni se zdi, da so kar bili, ja, v bistvu, ker sploh, recimo, Vidmar je zelo retorično močna oseba in tukaj pač se mi zdi, da smo, se treba kar potruditi, da lahko to dohajaš, ampak se mi zdi, da vedno bolj prihajamo na tak nivo, kot so bili oni včasih. No?
Tako. Ja, v bistvu stvar je o tem, da ko smo začeli, ko se spomnil se, ko sem se jaz prvič postavil pred zbor in mogel nekaj povedati, sem bil zelo živčen, v bistvu tako. Nisem izdel naravno nastopati pred toliko ljudmi, sploh zato, ker je polovica kandidatov tam, še več kot polovica, no, je v koaliciji in ti dajo take zastrašujoče poglede in vidiš, kako v bistvu jim ni všeč, da si ti tam gor in da imaš nekaj zapovedati in pa v bistvu večkrat, kot sem bil gor, bolj mi je ratal nekako to udobno in v redu. In zdaj v bistvu mi ni več problematično.
No, kar nas pelje potem do naslednjega vprašanja, da ste torej možgani MF del opozicijskega poslanskega kluba Glas. Zakaj ste se odločila pridružiti temu poslanskemu klubu?
Mene je bilo tudi, ne vem, nekako dosti obvious odločitev, sploh zato, ker sem pač vse gledal, kaj se že prej dogaja. In sem videl tukaj enih nepravilnosti, ki so bile in pač so se zgodile pod to koalicijo, ki je zdaj že precej dolgo na oblasti. Ne? In tako da pač zelo jasno mi je bilo, da bo tukaj treba stopiti proti temu in ne z njimi in pač tukaj je bil glas edina od opcije.
Ja, točno tako, kar je Filip rekel, v bistvu sem se na svojo politično pot podal točno zato, da bi nekaj spremenil in s tem, ko sodelujem s koalicijo, se to ne bo zgodilo. Sej sicer kot opozicija nekih nas je še premalo, da bi neke konkretne spremembe že lahko implementirali, hkrati nas je pa dovolj, da ozaveščamo ljudi in zdi se mi, že če pogledamo prejšen mandat, pa zdajšen mandat, koliko je zdaj več opozicijskih poslancov, se mi zdi, da to kar dobro uspeva, zaradi tega, ker študentje so na splošno, študentski politiki zelo slabo informirani in se mi zdi, da bolj kot jih informiramo, bolj jih spravimo nekako na našo stran, bolj se jim zdi to, kar se dogaja, neprav.
Ja, mislim, v bistvu imamo to smolo, da nas je v opoziciji trenutno lih en poslanc manj od tretjine in pač rabeš za kjerokoli večjo stvar sprejema dve tretjine, tako da tukaj v bistvu neke, sami po sebi neke odločevalske moči nimamo, ne? Ampak še vedno nas je pa dovolj, da lahko pač konkretno obdelamo ves material, ki pride za sejo in pač najdemo vse ali pa čim več nekih nepravilnosti ali pa sumljivih zadev, ki se dogajajo.
Ste pa Lista možgani MF vmes spremenili ime. Prej se je to imenovalo torej možgan MF, zdaj pa možgani MF. A je to zato, ker vas je zdaj več? A je to izrekanje proti ljubljanskemu slengu možgan? A zakaj to?
Ja, ne, v bistvu pravzaprav s tem, ko se je spremenila ekipa, je prišel tudi predlog, pač, da nekako spremenimo ime, kakor verjetno veste, je bil naš proti kandidat Lista Novi obrazi in ker so imeli oni v imenu Novi, pol mi nismo mogli biti Novi možgan, ker pač bi bilo mal čuden, pa tudi ja, zato ker nas je več, pa zato ker se nam je zdel možgani boljš kot možgan, smo se odločili, da ohranimo pač ta možgan del, zaradi tega, da je še vedno nekak familiar s prejšnjo stranko, hkrati pa pokažemo v bistvu, da smo druga zasedba, da nas je več ja. In tako.
Je pa res, da tudi v prejšnji zasedbi so bili samo trije, zdaj nas je pa pač celoten šov vse. In smo tudi zato hoteli povedati, da pač ja smo se razširali kot ekipa.
S kakšnimi ambicijami pa sta se torej podala v to volilno tekmo za poslance študentskega zbora? Zakaj sta rekla, da se bosta zauzemala? Kakšne cilje sta si zastavila v tem dvoletnem mandatu?
Ja, pravzaprav pogledal sem finančno poročilo, ugotovil, da velika večina denarja gre za neke obštudijske dejavnosti, za stvari, ki niso nujne, oziroma tako pomagajo le neki peščici študentov, ki jim je pač, ne vem, ki so jim všeč zabave in te dogodki, ki jih šov organizira. Tako da v bistvu znotraj šova sem se želel zauzemati predvsem za to, da bi se izboljšal položaj študenta v smislu cenejših in lažje dostopnih študentskih domov, cenejše študentske prehrane, boljših študentskih delovskih pravic, da pač študentska dela ni prekarske narave. Znotraj ŠOVZ pa sem pač želel svojim soštudentom samo omogočiti čim več in čim bolj raznolik program, kjer bi pač vsak imel nek dogodek, ki ga financiramo s tem šovo z denarjem, ki bi bil njemu pogodu in bi tako v bistvu čim širšemu spektru študentov medicine polepšal čez študija.
Ja, jaz se ful strinjam s tem, kar si rekel, ampak ne imam pa še mogoče eno stvar za dodati, ki je tako bolj en tak moj up, ki je zelo neuresničljiv, ampak ne, meni se zdi, da se je nasploh politična kultura v študentski politiki še posebej spustila na nek tak nivo, kamor nikoli ne bi smela priti. Ne. Tukaj pač se recimo lahko zdaj pogledamo samo zadnji referendum, ki se je zgodil, ker je pač ena stran delovala, ne furala kampanjo s pol resnicami, a ne druga stran je pa pač spodbujala ljudi, da se ne udeležijo demokratičnega procesa, kar je pač povsem bizarno. Ne. In tukaj v študentski politiki je zelo podobno ali pa še malo slabš in ker smo pač, ne vem, konc konca naša generacija, unika bomo nasledili, je žalostno, v kakšno smer nas to pelja. Ne? In bi si res želel, da bi se lahko cel političen diskurs vrnil na neko spodobno raven. Ne? Tako da tukaj se mi je zelo, tudi zelo pomembno, da pa poskušam narediti nek svoj del in ne sam jamram vsakič.
To bi bil potem eno od dolgoročnejših ciljev.
Ja, mislim bolj bolj up kot cilj, ker ga je sam po sebi, ker je zelo težko izkoristiti. In težko se mi zdi, mislim, ne vem točno, kako lahko drugačko, ker pač samo jaz svojo retoriko pristopam do tega, ker je tukaj nekaj drugih interesov, ki se borijo proti temu. Ne vem, pogosto zelo sebičnih, a ne, da je to zelo težko presrešiti.
To je pa zdaj malo bolj konkretno, ker sem šla tudi pogledati seveda vašo kampanjo sproti zraven, ko ste kandidirali, pa zdaj. Spremljate kaj načrte z zdravstvenim domom za študente? Zdaj pri rektorskih volitvah je to bila ena od tematik kandidatov za rektorja. Večinoma so se strinjali, oziroma dva od treh sta se strinjala, da bi priključila zdravstveni dom za študente pod univerzo. A to kaj spremljate? Imate kakšno stališče o tem? Se vam to zdi dobra ideja? Vejo kaj skrbi?
Mislim, absolutno se mi zdi nujno, da ga imamo, a ne? Kot prva zadeva. Pač, ker konc koncev, ne vem, veliko nas nima dostopa. Tudi sploh tisti, ki so iz drugih krajev, a ne? Med tednom, kakorkoli. Zdaj, v bistvu nisem se to globoko poglobil zadeve, da bi lahko res vedel, a bo to neka dobra zadeva ali slaba. Ker se mi zdaj tukaj toliko veliko nekih spremenljivk, katerih še ne vemo čisto točno, niso bile čisto dobro definirane. Ne vem, ampak se mi zdi pa dosti kul zadeva, da bi bil pol pod sklopom univerze lahko tudi zelo center za pač medicince, kjer bi se lahko bolj več prakse dobil.
Ja, jaz se zelo strinjam, kar si, glede tega, kar si rekel za prakso, pa tudi, kar si že rekel, nekdo, ne vem, je iz Prekmurja in pride sem v študentski dom, zboli in nima kamit, oziroma ima pač velike težave s tem. In kar se tega tiče, je bilo dobro, da bi pa rekel, da sem se ful poglabljal v to, kaj bi zdaj pomenil, če bi ga priključil pod univerzo oziroma ne, pa v bistvu se nisem, tako da nimam nekaj resnega mnenja o tem.
Potem pa ste v svojem programu pri Listi omenjali tudi zavzemanje za ponovno vzpostavitev avtonomnega študentskega prostora na medicinski fakulteti. Aha. Kako pa kaj s tem kaže?
Ja, mogoče malo konteksta za nazaj, kaj točno je bilo tukaj. A ne? Na medicinski fakulteti smo imeli včasih nek prostor, ki se mu je rekel Pajzer, ki je bil pač izključno namenjen študentom in so se tam lahko družili, tudi bile so čitalniška mesta tam. In odkar je prišlo do prenove našega kampusa, ne? Tega prostora ni več trenutno. In zdaj v novih načrtih smo se pa potem tudi pogovarjali s tem, a bi to lahko na novo vzpostavili ali ne. In v bistvu nismo prišli do nekega jasnega dogovora še, predvsem zato, ker je to tudi domena študentskega sveta, bolj kot nas. Ampak se trudimo tudi v svetu ostati s dobrimi kontakti in tudi oni se dosti zauzemajo za to, tako da jaz upam, da bo okay.
Ja, tudi ta prostor bi bil uporaben za veliko stvari, ki jih organiziramo kot šova z. Recimo zadnje dvakrat, ko smo organizirali trivia quiz, smo si mogli sposoditi veliko predavalnico in bi bilo veliko bolj smiselno, če bi take stvari lahko namest na faksu organizirali pač v nekem skupnem prostoru za druženje, ki bi bil namenjen temu.
Ja, ja. Ker konc koncev še pol ob 7 zvečer prič enkrat in sedeti v predavalnici je pač malo bolj bedno, kot kar imeti nekaj bolj v izi.
Ok, pa če gremo malo na seje in vajno dejavnost torej v študentskem zboru. V okviru poslanskega kluba želite zagotoviti tudi nedvoumno beseditev v poslovniku, ki bi omogočala snemanje sej študentskega zbora. Filip, ti si na zadnji seji vložil proceduralni sklep, da bi se amandma poslovnika obravnaval po hitrem postopku, torej da bi to spremembo lahko sprejeli kar na tej isti seji, ko ste jo vložili. Predsednik zbora Oskar Škulj je to takrat označil za zlorabo poslovnika. A se strinjaš, da gre pri tem za zlorabo poslovnika?
Absolutno ne. Če govorimo, mislim, Oskar Škulj je v tem tudi povedal, da vsaka točka v poslovniku ima svoj namen in pač ena od točk je tudi hitra obravnava. Ne? Tako da, če so neki, prijamo do neke zadeve, kjer so v bistvu vsi trije klubi izrazili podporo, se mi zdi pač povsem logično, da se to pač po hitrem postopku izvede. Ne? Prišel je pol pod sej tudi še ena mandma tega strani skupine Modro za študenti. In jaz mislim, da je pač tukaj tudi bilo malo tega, da so si poskušali tudi oni neke zasluge pridobiti temu.
Aha, da ste jih prehiteli pa da,
ja.
Da so želeli popraviti.
Nekako tako.
Ja, oziroma da so ugotovili, da ne bomo popustili in da druge poti ni in so potem želeli del zaslug za to. Ja,
ja.
Ja ne, meni se zdi predvsem smešno to, da predsednik zbora, da Oskar Škulj označi to za zlorabo pravilnika, potem pa mi vložimo amandmaja, v bistvu že dva amandmaja, ki bi mogli po pravilniku biti obravnavani v 30 dneh in vložili smo jih pa 2 meseca nazaj, ja. Kaj tazga. No, do seje še ni prišlo, tako da me zanima, kaj bi Škul rekel o tem. A je potem to zloraba moči ali kaj, da ne skliče seje, ko bi jo mogel?
Mislim, ja, je pa poslovniki oziroma vsi akti šova so pač zelo luknasti. In tukaj zdaj rahlo me živcera to, da v bistvu koalicija to zlorablja takrat, ko jim pride prav, med tem, kako se sami zapletajo v te štrene, ki so jih naredili, je pa pač izgovor to, da smo vsi ljudje in da se vsakmu zgodi. Ne?
Tako. In kot ste povedala, v bistvu zdaj čakamo na drugo obravnavo tega banmaja. Seje ni bilo že skoraj 3 mesece.
Ja.
Jo bomo dočakali, kaj kmalo, kaj veste.
Ja, po neuradnih informacijah naj bi bila seja čez 14 dni v četrtek, oziroma ja, četrtek, se pravi, to je zdaj 10 dni.
Ja. Ja, ja.
Tako. Zdaj pa, če gremo še na vprašanja iz publike. Iz publike, torej, kot veste, poslušalke in poslušalci, ali pa če ne veste, pa da zdaj še enkrat povemo, vsakeč, ko takole gostimo poslance, lahko tudi vi prej zastavite vprašanje, ki bi želeli, da ga potem mi postavimo za vas na intervjuju. To lahko naredite tako, da sledite našim socialnim omrežjem in se potem odzovete na objavo, tako Radio Študent kot omrežjem univerzitetne redakcije. No in ko smo tokrat pozvale poslušalce in poslušalke naj zastavijo vprašanja, smo prejele sledeče. Prvo je bilo, kot bodoča zdravnika, kaj si mislita o situaciji v Palestini?
Moje mnenje je, da gre absolutno za genocid in da se to ne bi smelo dogajati. Zdi se mi nehumano, da v bistvu so tarča tega nasilja ne samo vojaki, ampak tudi ne vem, družine, bolnišnice in tako. In se mi zdi to tako en tak poraz civilizacije, da to omogočamo oziroma sploh podpiramo kot družba. Ja. Mi bi mogli to ustaviti že dolg nazaj. No?
Mislim, da sploh argument, da se lahko neko zdravstveno infrastrukturo bombardira zaradi tega, ker naj bi bilo pod njo skrito orožje, je absurdno. Pač, če imaš ti, moraš najti način, kako zaščititi civiliste, a ne tudi, če to ni v korist tvoj pač, obrambni ali pa kakorkoli temu lahko rečemo, z možnostjem ali pa namenom.
Vi ste tudi pri možganjih organizirali zdaj neke projekte v tem, če se ne motim?
Ja, imeli smo okroglo mizo tudi o Palestini, kjer smo probali najti tudi, imeli smo eno od sester iz UKC-ja, ki je bila v Gazi par let nazaj in mi se je bilo kar tako, mene ful pretresel, ker je med tem, ko je govorila, se je v bistvu zjokala. A ne? In vidiš, da tukaj so pač tudi ljudje so res, mislim, ni vizi vse skupina, tudi njim, ker pač poznajo ljudi in so bili z njimi v kontaktu nekog časa in kar naenkrat ni več nobenega odgovora od teh ljudi. In si pač samo predstavljaš, kaj je bilo, ne?
Ja, no, drugo vprašanje, ki smo ga prejele, je, kaj je Erektor in zakaj sodelujete z njimi?
Ja, Erektor je v bistvu eno društvo oziroma projekt znotraj društva študentov medicine Slovenije in oni dvakrat na leto, ali pa celo včasih so mesečno, mislim, da zdaj dvakrat na leto izdajo revijo, ki je bolj tako poljudno znanstvena, tako v bistvu na zabaven način pišejo članke o raznih medicinskih tematikah. Z njimi pa sodelujemo zato, ker pravzaprav naš šov skuša podpirati vse projekte, ki se nam zdijo podpore vredni in ki potrebujejo neko finančno podkrepitev oziroma imajo neko idejo, ki bi jo želeli izvesti, pa zato nimajo financ. In ja, to je Erektor in zato sodelujemo z njimi.
Ja, v bistvu zaenkrat smo sodelovali pač z vsemi, skoraj vsemi projekti, ki so nam to ponudili. Ne? In Erektor, z njimi smo recimo organizirali tudi Trivia Night, ki si ga že omenil, pa Bralni krožek je in pač te projekti sicer so, dobivajo denar tudi od društva študentov medicina, ampak včasih rabijo tudi še kaj iz naše strani pomoči. Ne? In mi probamo to omogočiti, če se da. Ker brez veze je tudi na roko vse kot ŠOVZ delati sam, če imaš ti že uveljavljene projekte, ki so odlični in delajo zelo podobne za tebe.
Pa še zadnje vprašanje iz publike. Če bi bil študentski zbor vajen pacijent, katero diagnozo bi mu postavila?
Bipolarnost.
Ja, narcisističen disorder.
Ja.
To so že skoraj da psihološke podjetje. Niti ne medicinske diagnoze. Ok, in zdaj prihajamo še na zadnji sklop, kar so krajša ali vprašanja. Tukaj vam bom prosila, da se malo izmenjujeta. Če ima pa kdo kako zelo močno nasprotujoče mnenje, ga pa lahko tudi pove. Pa morda, Filip, zate, ker se mi zdi, da je to neparka do zdaj že bila tako nezares naslovljena tema, ampak me zanima. Priimek Gaser, prednost ali ovira?
O, moj bog. Ja, ko je ded izvedel za novo konotacijo imena, je bil zelo razočaran. Ampak v resnici me pa ena parkrat kar pomagal. No? Mene park, ne vem, enkrat sem šel v cirkus, enkrat sem šel v cirkus in sem gladko skočil in vrsto, ki je videl moja osebno. No. Tako da, plus minus.
Okay. Jernej, javno zdravstvo ali alternativna medicina?
Jaz sem v bistvu zagovornik javnega zdravstva. Žal pa javno zdravstvo, kot je zdaj, ne funkcionira ful dobro. Tako da, v nekem optimalnem scenariju, po mojem mnenju, bi mogel remodelirati javno zdravstvo, ampak ga ohraniti javno, zaradi tega, ker se mi zdi, da si vsak človek zasluži pravico do, v bistvu, pravico biti zdrav, a ne? In recimo, tako, ko se dogaja v državah brez javnega zdravstva, ne vem, recimo v Ameriki, ko nekdo pade dol in nima zdravstvenega zavarovanja in sam pustijo, da umre, to se meni zdi toliko moralno sporno, da nikoli ne moram biti proti javnemu zdravstvu, tako da definitivno javno zdravstvo, ja.
Ok, Filip, ugovor vesti, da ali ne?
To je pa zelo kompleksno vprašanje, ne? Težko je reči, ampak se mi zdi, da ugovor, če iščemo ja ali pa ne odgovor, ostaje tukaj ja. Ampak je pač vprašljivo, v kakšnih kontekstih se to uporablja, a ne? Ker velikrat lahko prideš tudi do primerov, ko so zahtevane od tebe zadeve, za katere veš, da tudi niso v prid pacijenta, ampak si jih on želi in takrat neprešljiva. Ne?
Kaj pa ti, Jernej, Hipokratova prisega, da ali ne?
Ja.
Se zdi, da je podobno. Ampak...
Ja, ne, jaz meni se zdi Hipokratova prisega, da, samo zato, ker v bistvu tekom medicine se naučiš, kako človeško telo deluje in pač naučiš se vse možne podrobnosti o tem in to se da zelo dobro zlorabiti. Pač, ne vem, tako, če ti veš mehaniko, kako se nekdo zastrupi in kako pol to rešiš, pol to zelo v izi obrneš in s tem svojim znanjem zastrupiš nekoga, tako da ga nekdo ne bo mogel rešiti, oziroma kakorkoli. Tako da, meni se zdi, da ja, Hipokratova prisega, da obljubiš, da ne boš zlorabil znanja, ki si ga pridobil, se mi zdi primerna.
Joj, mislim, fakt, ful sorry, jer ne, ampak mislim, Hipokratova prisega po samem namenu, se meni zdi zelo v redu, ampak je pa vsem stara par tisoč let in sama po vse precej zastarela. Ne vem, tako, imaš par členov, ki so zelo zanimivi, ne? Od tega, da abortus prepoveduje, do tega, da v bistvu kjerakoli kirurške posege zelo omejuje, ker bo takrat to pač bolj kot neko mesarstvo znano in ne kot medicinski posege, tako da pač da, Hipokratova za prisega je, meni se zdi tako.
Je zastarela, ja, sam ampak, ob enom je pa pač v nekem tako, v neki osnovi primerna. Ja,
temeljno sporočilo.
Samo tako, ja. Pač ne škodi. A ne?
Temeljno sporočilo je. Pač
ja, seveda, ja, zadeva je stara 3000 let, takrat so drugač zdravili, niso še imeli toliko natančnih postopkov, kot jih imamo zdaj. In ja, itak so ene zadeve v njej bizarne, ki smo ugotovili, da v bistvu sploh ni tako, kot so takrat mislili. Tako da ja, če obravnavaš tako absolutno ja, potem ne, ampak jaz mislim, da je bolj pri Hipokratovi prisegi načelo pomembno kot sama osebina.
Jaz bi jo zelo enačil z neko Biblijo, recimo, ki ima neka osnovna sporočila, ki so lahko zelo dobra, zanimiva, ampak ko pa greš v tehnikalje in to, kar piše dansko noter, je pa zelo veliko absurdnih zadev.
Ja.
Recimo.
To moraš jemati tako v prenesenem pomenu, recimo.
Ajde.
Hipokratova prisega metafora.
Metafora, ja.
Dr. House ali Grey's Anatomy?
Dr. House.
Dr. House.
Dr. House.
Dr. House.
Okay. Zdravniška zbornica Slovenije ali šov v Ljubljani?
Zdravniška zbornica.
Jezus Kristus. Ja, to pa so zdaj. Zelo samo.
Ja.
Pa fak, ja, pa jaz bi težko se tukaj zdaj odločil, kaj je pa...
Okay. Vrazov trg ali Koritkova za lokacijo fakultete?
Vrazov trg je trenutno delovna jama.
Ja, tako da zaenkrat sigurno Koritkova, ampak bomo videli, kako bo izgledal pol ta objekt, ko bo dokončan, pa se bo pol takrat
odločil. Skice so bile kar kulske.
Ja, skice zgleda zelo dobre, v bistvu, ko prideš v predavalnico, je na ozadju že, odkar mi študiramo skica, kako bo to zgledal. Zdaj vprašanje je, če bom mi kot študenti to dočekal, ampak zgleda precej dober, ja.
Mm.
Ok. Rektoskopija ali gastroskopija?
Kaj ne rečem?
Gastroskopija.
Gastroskopija.
Ok, in še zadnje, ketamin ali morfi?
Morfi.
Fakt, ne vem, mene, moj ketamin.
Ne, pa je pa morfi.
Subjektivna izkušnja, ali...
ne.
Mislim, ima čist, vsak ima čist med... druge
ja.
namene svoje.
Ja, itak, ja, pač ja, odvisno od posega, ne, sej.
Ja.
Pa mislim, da morfi je zdaj že tako dosti zastarel, mislim, da se zdaj v medicinskih posegih bolj uporablja fentanil kot
ja.
morfi.
Ja.
Ok, pa mogoče ali vprašanje bilo narobe zastavljeno.
Ja.
Potem pa za zaključek najlepša hvala, da ste prišla. To je to od vprašanj. Zdaj pa tako kot vedno vama dajemo priložnost, da si izberete, kaj se bo zdaj sukalo v Etru Radio Študent. Kateri ja, komad ste si izbrala in zakaj?
To so si zdaj izbrala za našega preljubega predsednika zbora Oškarja Škulja in sicer komad Mi dva, čakal sem te kot kreten.
Ja, se ja čim prej, prosim.
Najlepša hvala in vsem ostalim pa še to, prihodnji show offi bodo, slej ko prej, včasih po malem šopamo, tako da sledite našim socialnim omrežjem, zastavljate vprašanja, pa se poslušamo.